Ekainaren 26ko leia politikoari aurre egiteko alderdi politikoak bere leku hartzen ari dira egun hauetan ikusten duzuen bezala. Aliantzak edo zerrenda bateratuak osatzeko egunak dituzte eta horretan ari dira buru belarri. Mariano Rajoy, Espainiako gobernu presidentea, jarduneko gobernu presidentea Iruñan izan da gaur goizean. Goiz, UPNeko Javier Esparza buruzagiarekin elkartu da, abenduaren 20ko hauteskundetarako egin zuten akordioa berritzeko. Eta handik Logroñora joan da, beste ekitaldi batean parte hartzera Partidu Popularreko buruzagia. Eta Iruñan ez du esan, baina Logroñora iritsi orduko bai, han esan du estremista eta radikalez osatutako zerrendak izango direla Podemosek eta Izquierda Unidak lortu duten akordioaren bidez osatuko direnak hauteskunde zerrenda hoiek, estremista eta radikalez osatuak izango direla. Eduardo Egino da Izquierda Ezkerrako kidea, Iruñeko gobernu taldeko kidea ere bai, arratsaldeon Edurne.
Arratsaldeon. Estremista hoietako bat izango naiz.
Hori galdetu behar nizun, estremista eta radikala ote zaren.
Bai, arro gainera. Esan nahi dut, egoera aldatzeko eta behin betiko justizia, gizarteko justizia bat eta egoera pixka sendo jendearen berdintasuna aldarrikatzen duen egoera baten alde, behintzat oso radikala sentitzen naiz, bizitza osoan ala izan naiz, eta nik uste dut hori arro egoteko bezalakoa dela.
Eta zer ikusten duzu, Mariano Rajoy urduri?
Bai, noski, nik uste dute. Duela urtebete emandako aldaketa bat hainbat hirietan, Iruña tarte, nik uste dut urduri jartzekoa dela eskubialdeko guztiei, ez? Nik uste dut betidanik ezkerraldean egon geranok, pixkat ezkerraren zatiketa hori, ez? Nik uste dut dolos eta minez hartzen dugula, eta bueno, behin betikoz, ba bilketa hori eta elkartasun hori eta benetan eskubi aldea gainditzeko eta gauzako beto egiteko eta gizarte pixka bat orekatzeko behar den elkarte hori azaldu egin dugu duela urte bete eta orain badago beste aukera bat, ba bueno, estatu mailan ere aldaketa hori sortzeko zerbait, ez?
Zue garbi daukazue, zein den zuen helburua?
Bai, oso garbi daukagu. Nik uste dut, noski, zaila da, zailtasunak daude, alderdi guztiok gure bereiztasunak ditugu, eta gure ikuspuntu ezberdinak, baina nik uste dut nolabait elkartu egin behar gerala, eta Alberto Garzonek esaten duen bezala, elkartzen gaituena mai gainean jarri, eta horren atzetikan jendearen ogibidea eta jendearen egoera hobetu beharra izan beharko dugu, politikak hori egin behar du behintzat, ez?
Atzo Alberto Garzon eta Pablo Iglesias ikusi genituen ospatzen, lortutako akordio, gaur berriz ari dira zuen alderdietako baseetan, bai Podemosen, bai Izquierda Unidan, ezkerran eta, bueno, ba, ezker batuan, eta guztietan ari dira galdetzen, basei zer pentsatzen duten akordioaren edukiari buruz, ez da hor inolako arazorik izango?
Ez, nik uste dut gehiengo batek baiezkoa emango duela, nik uste dut ezberdintasun hoien gainean jarri beharrean ikuspuntua elkartzen gaituena eta benetan helburu haundi bat eta helburu haundi horren atzetikan joan behar dugula eta gauza haundiak jarri behimengoz mai gainean, ez? Nik uste dut horrek lotu behar gaituela eta abenduko hauteskundiak nik uste dut nolabait hori erakutsi dutela, ez? Han nun elkartu diren alderdi hauek eta gehiago elkartu diren, bai Galizian, bai Barcelonan, bai Aragonen, bai Valentzian, ikusi dugu elkartzea, ez dela bakarrikan batzea, baizikan hori multiplikatzea, eta nik uste horren atzetikan joan behar dugula estatu maila osoan.
Gaur Mariano Rajoy iritsi da Iruñera, eta badakizu, konstituzioaren xedapen iragankorra, laugarren xedapen famatu hori jarri du mai gainean berriz ere?
Bai, nik uste demokrazia aldetikan pena bat dela, ez? Pena bat dela hainbat alderdiek ez sinestea jendearen gain eta jendearen ulermenaren gain eta jendearen gaitasunen gain gauzak aldatzeko, gauzak aukeratzeko eta bozka hori, ez? Demokrazia hori ba, hainbat representatiboa da eta pixka tarutzago ere joan beharko dugu, baino hainbat alderdiek representazio demokratiko hori ere ez dute nolabait errespetatzen edo beldur dira edo ez, jendeak zer aukeratuko duen edo jendeak aukeratzen dituen alderdi horiek zer aukeratuko duten ostean, ez?
Foru gobernua sustatzen duzuen lau alderdien arteko akordiorik ez da lortu, zerrenda baturako, hor izketan jardun zinaten, gaur arratsaldean jakin dugu EH Bildu eta Geroa Baik ere erabaki dutela nor bere aldetik joatea, frentismorik ez zutelako sortu nahi.
Ja, nik uste dut alderdi bakoitzak bere ikuspuntua ikusi behar duela, izkerda-ezkerra aldetikan oso garbi ikusi denuen, hainbat ezberdintasun baditugula, ez? Podemosekin gauza bat da, elkartzea, lauok elkartzea batean, naiz eta ikusi senatu aldean edo posibil izango ditzaken hori aukera hori egintzen abenduan, etzen ongi atera, nik uste dut etzen ongi landu ere elektoralki eta nik uste dut ideologikoki oso ezberdintasun nabariak daudela eta hondikan ez dagoela base bat elkarrekin joateko alako legutara, ez?
Iruditzen zaizu etorkizun hurbilean hori posible izango dela? Hartuko duela behar bezalako sendotasuna edo ez?
Nik hurbilean ez dut uste, gainera ez dut uste behar elektoralki beharrezko gehitze batzuk antinaturalak izango litzakela, ez? Beste aldetikan ere sinesten dut ezberdintasunen artean, hemen lauen artean osatzen dugun gobernua eta egin aldezakegun kudeaketa ongarria izango dela eta sorionezkoa izango dela. Zergaitikan, ezberdintasun horiek nabaritzen direlako, mai gainean jartzen direlako eta landu behar direlako, ez? Ezberdintasunak, naiz da berdintasunak bide berean landu behar dira eta hor metodologia asko behar dugu oraindik eta ikaste asko behar dugu, ez?
Baina horrek Edurne ez du oztopori jartzen eguneroko lanean zuen gobernu taldeetan, udalean edo foru parlamentuan lan egiteko.
Bai, berdin jarraitzen dugu, eguneroko eguneroa. Nik uste dut kongresuko maila nahiko urrun dagoela, bai Iruñatik, bai udaletxetatikan eta bai foru gobernuetatikan ere. Ez? Nahiko urrun dago ezberdintasun horiek ez ostopatzeko eguneroko lana orain duguna, ez?
Hor, esate baterako udaletxean, momentu honetan txupinazoa nor bota, hor ere ezberdin pentsatzen duzue?
Bai, baina hainbat gauzetan bezala, eta hori eztabaidatu zen protokolo reglamentu berriaren inguruan, eztabaida handia sortu zen, eta hortara ez ginen bat egin, eta orduan alkatearen esku jarraitzen du, lehen zegoen bezala, eta alkatearek egin du apostu bat, pixkat irekitzeko hori, eta pixkat jendearen parte hartzea hortara ere joateko, nik ongi ikusten dut alde horretatikan, eta bere esku dagoenez, errespetatu behar da ere, eta nik espero dut gainera ongi ateratzea, ez?
Edurne, Gino, jakin nahi genuen gauzak nola dauden, nola ikusten diren izquierda ezkerraren aldetik, eta eskerrik asko, mezularian analisi hau egiten lagundu diguzulako.
Vale, eskerrik asko zuei.
Segi ondo.
Horrek barri.